Gepleýär Azatlyk radiosy eferde maksat Ataýew bilen habarlar gündeligi. Köp sanly türkmenistanly üçin işsizlik ýeti problema bolmagyny galýar. Ýaşlar iş tapmakda dürli kötenşlikleri baştan geçirýär. Olaryň hatarını eferde howpsuzlyk ýagdaýlary sebäpli ady ýitgidilýän lewaply bilbil iş gözlegine duçar bolan kynçylyklaryny Azatlyk radiosynyň ýerli habarçysyna 8-nji martda gurrun berdi. Lewap vilayatynyň administratiw merkezi Türkmenaba şäheriniň ýaşaýjysy 25 ýaşly bilbil Yaşlıktan muallimçiligi höwet edýär. Ol bu arzuwyny amala aşyrmak üçin 2 ýyllap ýyly ýydyny ýokary hujaýlaryny okuwa girmäge finansiýar. Ýene onuň öz sözlerine görä ýurdun ýokary hujaýlaryny giň ýaýran korrupsiýa bilbiliň bu arzuwyny böwet bolýar. Ol ýokary hujaýyny girip bilmeýär. Bilbil arzuwundan el çekmeýär. Olyň bolmanyny mektebe çenli çaýlar baglaryny işe yerleşmek arzuwy bilen Türkmenabat şäherine yerleşýän Seýitnazar Seýdadynnaky Muallimçilik Institutunyň binýadynnaky terbiýeçilik hünäri boýunça kadr taýýarlaýan 8 aýlyk kurs merkezine okuwa girýär. Okuwy üstünlükli tamamlaýar. Türkmenistanyň gysga möhletli orta hünärmen mektepleri, tehnikumlar we kollejler hereket edýär. Olar terbiýeçi, buhalter, mekanizator we şuňa meňzeş käärler boýunça hünärmen taýýarlaýar. Tamamlan okuw bilbile peýda getirmeýär, ol ugru boýunça iş tapmakda kötenýär. Bilbil Türkmenabadyň zähmet we ilatyň iş bilen üçünçülük müdürlüginde ýagny Zähmet birjasyny okuw uturan badyny hasaba durýar. Zähmet birjasynyň işgärleri oňa garaşmagy iş orny döreni öldürnüň habar berjekdigini aýdýar. Ýöne soň olardan belli bir wagta çenli hiç ýyl habar bolmaýar. Aradan bir ýyl töwregi wagt geçen soň birjanyň bir işgäri oňa işe yerleşdirmek üçin bilbiliň azatlygyň habarçysyna gurrun bermegine görä 1000 dollar möçberini para soraýar. Hemde paranın manatda däl dollarda törenilmeldigini aýdýar. Türkmenistanyň Zähmet we ilaty durmuş taýdan gorumak ministrliginiň binýadyny ýurdun her welaýatyna Zähmet we ilatyň iş bilen üpçünçülük müdürligi hereket edýär. Türkmenabat şäheriniň Zähmet we ilatyň iş bilen üpçünçülük müdürligi Magtymuly köçesiniň 2-nji jaýyna ýerleşýär. Azatlyk radiosynyň yerli habarçylary şeýle müdürlüklerin ören seýrek ýagdaýda ilatyň iş üpçünçülügine ýardam berýändigini aýdýarlar. Bilbiliň ejesi şäheriniň mekteplerinin birine geografiýa muallimi bolup işleýär. 2-nji dereceli maýyp kakaty Türkmenabadyň köp ugurly baglaryny aýakkap tükmek bilen meşgullanýar. Olar bilbiliň işe yerleşmek üçin talap edilýän paranyň tölemäge öldürnüň güýçlüginiň ýetmeýändigini aýdýarlar. Birleşen Milletler Guramasynyň dünýädäki ykdysady ýagdaý we geljekki mümkinçilikler atly soňky hasabatyna 2018-nji ýylda Türkmenistanyň işsizligiň derejesiniň 3.13%-e deň bolanlygy habar berildi. Ýöne 24-nji ýanwarda azatlygyň ýurt içindäki çeşmesi hökümetdäki bir tanışyna salgylanyp ýurtda işsizligiň derejesiniň adynan 40-45% diýilip çaklanýanyny habar berdi. 2017-nji ýylyň martynda Azatlyk radiosynyň hökümetdäki beýleki bir ynamdar çeşmesi ýurtda işsizligiň derejesiniň 59%-e ýetendigini habar beripdi. Türkmenistanyň statistika baradaky döwlet komiteti bu sanlar boýunça resmi hasabat çap etmeýär. Türkmenistanyň martyň başyna umumy bilim edaralary hakyndaky düzgünnama üýtgetmeler girdildi. Yerli sinçiler bu düzgünnamanyň üýtgedilmegi bilen bilim terbiýeçilik edaralaryna köpçülükleýin ştatlaryň kemeldilmeginden alada galýarlar.